Her begynder Carl Johan Valgrens Skyggedrengen. Indlæst af Paul Becker for forlaget Modtryk. Stockholm, 1970. Han kom med buslinje 49 fra Stortorgen med den mindste af drengene sovende i klapvognen. Det var i begyndelsen af juni, den 7. nærmere bestemt. Han skulle huske datoen resten af sit liv. Den store gik ved siden af ham og holdt i klapvognens kalesje. Den lille brune hånd var klistret af alt det slik, han havde spist til børnefødselsdagen. For lidt siden havde han sagt, at han havde ondt i maven og skulle kaste op, men nu var de ude i frisk luft, og han så ud til at have det bedre. De var stået af ved stoppestedet på Nordenflygtvagen. Mens de ventede på, at bussen skulle køre videre, så de kunne gå over gaden, studerede han formiddagsaviserne spisesedler uden for butikken. Aftonbladet lokkede med et foto fra VM i fodbold i Mexico, dystre miner hos svenske spillere efter nederlaget mod Italien i gruppespillet. Ove Klon talte om en revanchemulighed mod Israel. Expressen satsede på Palmes statsbesøg i USA.
Far, sagde drengen, jeg sveder. Må jeg ikke godt tage jakken af?
Jo da, læg den under klapvognen.
Det var endelig blevet sommer, en anelse sent her i år. Han havde styrtet rundt hele dagen. Først været ude på Lidingø og set på den grund, Gustav havde købt til dem, og som de skulle bygge en villa på til efteråret. Derefter ind til Stortorgen, hvor Christoffer var inviteret til børnefødselsdag hos en kammerat, og så ind til Flithamsplåen sammen med den lille for at få noget at spise, mens Joanna besøgte en veninde. Han havde benyttet lejligheden til at drikke et par øl, mens Joel sov i klapvognen. Tre store pilsner, for at være nøjagtig. Han havde glemt tiden, måtte løbe til bussen for at nå at hente Christoffer til tiden. De passerede fodgængerovergangen. Inde i Christinebergs Slotspark stod en spritter og tissede. Stodderen tænkte ikke engang på at vende sig bort, viste nok så frejt i pikken frem, som han stod der vandet af blomsterbedene. Så vidt var det i det mindste ikke kommet med ham. Han opførte sig ordentligt, drak aldrig, så han blev synligt påvirket.
Far, må jeg godt få en is? Det er varmt.
Drengens stemme varmede hjertet, selv når han plagede.
Er det ikke nok med slikposen? Og I fik jo is til fødselsdagen, ikke?
Ja, det sagde Peters mor i hvert fald.
Men jeg vil have mere. Be om, far. Jeg har det, som om jeg koger.
Ej, hør nu her. Lige før klagede du over, at du havde ondt i maven og skulle kaste op, og nu vil du have is. Hvad skal det blive til?
Jamen, jeg har det bedre nu. Mavepinen er næsten væk.
Og han elskede den lille fyr, der var kommet til verden for 7,5 år siden, og nu gik ved siden af ham og plagede om is, og ikke ville holde ham i hånden, fordi han syntes, han var for stor til det. Den lyse, venlige drengestemme, humoren han havde udviklet, selvom han kun var 7 år, og så det rørende faktum, at han var sort, at blodet var sprunget en generation over, sprunget over ham selv, for i stedet at slå igennem hos en lille svensk dreng. Men hvor meget han end elskede ham, og hvor svært han end havde ved at modstå ham, havde han ikke i sinde at give ham mere slik. Beklager, du får ikke mere.
Og far, altså.
Han rykkede ham ind til sig, da en Volvo Amazon kom kørende for fuld fart ned ad Hjalmar Söderbergs væg, og susede forbi en halv meter fra dem, forbandede fartbøller. Drengen kunne godt have fundet på at løbe ud på kørebanen, nu hvor han var sur over, at han ikke fik sin vilje. Han holdt ham hårdt i armen og åndede dybt ind for at falde til ro. Så til højre, hvor Tranebergsbroen hævede sig mod himlen. Et tog, der lignede en kæmpe stor larve med hjul, rullede ind mod tunnelbanestationen. Ingen grund til at løbe efter det. De kunne tage den næste. Joanna var taget direkte hjem til lejligheden efter besøget hos veninden og var sikkert ved at lave mad. Nu skulle de hygge sig med hinanden og holde lørdag aften sammen hele familien. Og når børnene var kommet i seng, ville Joanna og han trække en flaske vin op og se på tegningerne til det nye hus. Huset, som hans far prøvede at købe hans kærlighed med. Volvoen forsvandt ned mod Stortorgen, og de krydsede Hjalmar Söderbergs væg. Den lille var vågnet og havde sat sig op i klapvognen. Joel. Storebrorens direkte modsætning. Lys i huden, næsten snehvid, uden antydning af mulattræk. Han elskede ham naturligvis lige så højt som Christoffer, men på en anden måde, lidt mindre intenst, lidt mindre ømt. som om Joel ikke havde nået at sætte sig lige så dybe spor i ham endnu. Døren til billethallen gled op. Han drejede en meter til siden for at tjekke køreplanen, og togene gik stadig hver femte minut. Han havde to grønne linjer at vælge imellem. Lille fyren gav sig pludselig til at græde. Han havde måske drømt noget. Han kiggede på stationens ur. 5:30. 5:30? Det kunne ikke passe. Havde han taget en hel time forkert? Han tjekkede armbåndsuret igen. 4:30. Men sekundviseren bevægede sig ikke. Ja, det skide ur var gået i stå. En kvinde kom ud fra bladkiosken med en avis under armen. Undskyld, sagde han. Du kan vel ikke sige mig, hvad klokken er? Kan det passe, den allerede 5:30? Ja, ja, 5:30. Et par minutter over endda. Hun smilede venligt til ham. Hun var et sted omkring de 40, med tørklæde om hovedet, i en spraglet bomuldskjole og gummistøvler. Hun fik ham til at tænke på en bondekone, som de så ud, da han var lille, ude på landet. Tak. Det var så let. God weekend. Han havde altså taget en hel time forkert. Og det betød, at Johanna stod og ventede med maden derhjemme og ikke kunne forstå, hvor de blev af. Han kom til at køre klapvognen ind i metalsøjlen foran billetbommene. Dødssygt sted at placere en bærende konstruktion. Den lille græd højere. Han havde sikkert klemt benene, selvom sammenstødet ikke havde været ret hårdt. Slap nu af alle sammen, sagde han. Vi er lidt sent på den. Mor venter med maden. Vi må se, om vi ikke kan skynde os lidt. Han rakte billetten ind til kontrolløren i lugen og gik gennem barnevognsdøren. Lille fyren skreg højere nu. Han var på vej ind i den hysteriske gråd, hvor ingen andre end Johanna kunne trøste ham. Så, shh, lad nu være med at græde, ikke?